Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Martes, ikalabing tatlo ng Enero taong 2026, oposisyon ikinokonsidera ang reforma sa hate speech ngunit may pangamba sa mga pagbabago sa gun ownership. Kevin Rudd magbibitiw sa kanyang tungkulin bilang ambassador ng Australia sa Estados Unidos. At Filipino-Australian tennis player Lizette Cabrera pasok sa susunod na qualifying round ng Australian Open 2026. Para sa mga detalye, sinabi ng oposisyon na isasaalang-alang nito ang mga iminungkahing reforma ng federal na gobyerno tungkol sa hate speech. Ngunit may pag-aalala sila sa pagsasama ng mga pagbabago sa pagmamay-ari ng baril o gun ownership. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese na babalik ang parlamento sa susunod na Lunes, Enero 19, upang talakayin ang panukalang batas na layong labanan ng anti-Semitism, hate speech at extremism bilang tugon sa pag-atake ng terorismo sa Bondi Beach noong Disyembre 14. Magtatatag din ang mga batas ng National Guns Buyback Scheme na maglilimita sa bilang ng baril na maaaring pagmamayari ng isang tao at gagawing kondisyon ang pagiging mamamayang Australiano para makakuha ng lisensya sa baril. Ngunit sinabi ni Shadow Home Affairs Minister Jonathan Dunyam na ang pagsasama ng dalawang isyong ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto.
We reserve our right, of course, to make any amendments necessary to ensure that we do get the balance right. We want these laws to do what is promised, to end hate speech in this country and restore a degree of safety for those in our community that have been impacted so terribly over the last little while.
Samantala, kinundina ng Australian National Imams Council ang isang Islamophobic attack laban sa isang leader ng Muslim at sa kanyang asawa sa Victoria. Sinabi ng polisya na nagmamaneho ang mag-asawa nang insultuhin sila batay sa lahi. Pinalibutan ng mga umaatake ang kanilang sasakyan, naghagis ng iba't ibang mga bagay, bumaba mula sa kotse at sinaktan ang imam habang tinatakot ang kanyang asawa. Nagpapagaling ang biktima na isang 47 taong gulang na lalaki matapos suntukin sa mukha sa insidente. Sinabi ni Victorian Premier Jacinta Allan na siya ay lubos na nababahala at hindi sumasang-ayon sa pag-atake. Naaresto naman agad ang tatlong lalaki. Sa ibang balita, nasira ang mga kalsada at supply ng tubig sa hilagang Queensland dahil sa malakas na ulan na iniwan ni Tropical Cyclone Koji, kaya naputol ang access ng mga residente sa mga liblib na komunidad na maaaring tumagal ng ilang buwan. Nailigtas din ang ilang tao magdamag habang patuloy na nararamdaman ang epekto ni Koji. Kinansela ang mga babala sa bagyo, ngunit sinabi ni Queensland Premier David Crisafulli na nahaharap ang hilagang kanluran ng estado sa mataas na panganib ng karagdagang pagbaha. Kapapasok lang na balita ngayong umaga, magbibitiw si Kevin Rudd sa kanyang tungkulin bilang ambassador ng Australia sa Estados Unidos upang pamunuan ang isang international think tank at tumutok sa pagsusuri tungkol sa China. Itinalaga si Rudd bilang ambassador noong 2023, ngunit nasangkot sa kontrobersiya dahil sa kanyang mga dating punalaban kay Pangulong Donald Trump. Muling nahalal si Trump bilang pangulo noong 2024 na naging dahilan ng mas komplikadong ugnayan ng gobyerno at ng ambassador. Inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese na magtatapos ang termino ni Rudd sa Marso 31 upang gampanan ang bagong papel bilang global president ng Asia Society, isang think tank na international relations. Pangungunahan din niya ang Center for China Analysis ng nasabing organisasyon. Iaanunsyo pa sa mga susunod na araw ang papalit kay Rudd. Balita naman sa ating komunidad, magre-retiro na si Richard Van Nutgem bilang Consul AH para sa Tasmania matapos ang kanyang ikalawang termino. 6 na taon siyang nagsilbi sa komunidad sa kanyang naturang posisyon. Kasalukuyang isinasagawa ang nominasyon para sa bagong consul. Muling magbubukas ang consulate sa isang bagong address kapag natapos na ang proseso. Habang wala pang naitatalagang bagong consul, ang lahat ng consular na pangangailangan ay hahawakan muna ng Consulate General sa Melbourne. Balita naman tayo sa sports. Pasok na sa susunod na Australian Open 2026 qualifying round si Filipina-Australian tennis player Lizette Cabrera matapos talunin si Czech player Gabriela Knudsen sa score na 7-5, 6-love. Lalaban naman ngayong araw ang dalawa pang Filipino-Australian sa men's qualifying round na sina James McAbee na haharapin si Australian player Pevle Marinkov at si Jason Cobbler naman na lalaban kay French player Harold Mayot. Habang hinihintay ang main draw sa susunod na linggo, kasalukuyan namang nasa exhibition game si Filipina tennis player na may bagong world ranking na 49 na si Alex Iyala. Makikibahagi si Iyala sa The Kuyong Classic dito rin sa Melbourne kung saan makakaharap niya si Croatian player Donna Vekic. At sa lagay ng panahon ngayong Martes, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan ng Cairns sa temperaturang 33 degrees Celsius. Magiging maulan sa Brisbane na 28, bahagyang maulap sa mga sumusunod, Hobart at 21, Wollongong at 26, Sydney at 29, Newcastle at 26, Darwin at 33, maulap sa Melbourne at 22, habang maaraw sa Perth at 31, gayon din sa Adelaide at 31, pati na rin sa Canberra sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.